kasvanud isegi need, kes Jumalat ei usu, need on välja mõelnud terve inimese arenemise teooria selle põhimõtte peal. Kõik selle evolutsiooni õpetuse, et nii arenes inimene, nii arenes kogu loodus selle võituse peal, nõnda nimetatud loodusliku valiku teel. Ühesõnaga tugevamad hävitasid nõrgemad ära ja kõiksugused keskkonnatingimused samuti hävitasid nõrgemad ära ja lõpuks jäid ellu ainult tugevamad ja eluvõimelisemad. Ühesõnaga elu on selline võitlus, kus ainult tugevad jäävad lõpuks elama. Kuid õnneks ei ole see siiski nii troostituse pilt. Võitlus on selles patuses maailmas ja võitlus kestab nii kaua, kui kestab pat. Aga siiski mitte nii lootusetult ja troostitult. Paulus kirjutab Heebrea kirja 12. peatüki alguses. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav pat ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist. Vaadates usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. See suur vaenlane, kellega tuleb võidelda, ta on praktiliselt võidetud. Ja me võime üksteist kinnitada selle tuntud tõega, et me oleme usklikena võitja poolel. Ja võitleme juba võidetud vaenlase vastu. Meiega on võitja, kes pakub igale inimesele oma väge alustada temas usku ja temaga see ka täide saata. Nii on põhimine rinne taandunud meisse enestesse. Kelle poole ma hoian? Et iga inimese isiklikus elus ja isiklikus võitluses toimuks murrang, ei ole ühelgi vaja suuremat vaenlast võita kui ta ise. See eluvõitlus ei ole sellepärast nii lootusetu. Ei ole niivis, et ühel on vastus terved armeed ja teisel mitte kedagi. Iga ühel on kõige peamine vaenlane ära võita, see on ta ise. See peamine rinne. Nii on kõik inimesed teatud mõttes võrdses olukorras. Ja see võitlus seisneb selles, kellele ma annan end. Kellele ma kuulun, kas võitjale või kaotajale. Kas lasen end heidutada kõigest sellest välisest, mis peale tuleb, mis ehmatab, mis näib nii suur ja vägev olevat, või toetan ma ennast kõige väelised tõotuste peale tema sõna peale. Usus. Selles seisneb selle võitluse kõige tähtsam olemus. Praegu uuritav osa ilmutuse raamatus viib meid selle võitluse kõige kuumemasse lahingusse. Ja võit seal oleneb sellest, kas me oleme Jumala väge vastuvõttes võitnud iseend või me ei ole seda. Ilmutuse 12-14. Peatükini on üks ja sama prohvetlik liin, mis kirjeldab seda viimast võitlust, nagu me juba oleme tähele pannud. 12. peatükk, millest õppisime, on lühikene konspekt kogu suurest võitlusest Kristuse ja saatana vahel. 13. ja 14. peatükk kirjeldavad kahe suure vastasleeri ettevalmistust lõpuvõitluseks ja seda lõpuvõitlust. Me jälgisime juba osalt neid. 13. peatükk räägib, kuidas saatana leer valmistub lõpuvõitluseks. Ja 14. peatükk räägib sellest, kuidas Jumala leer tegutseb sellel ajal. Nägime selles liinis vaenlase kujunemist. Lohe, metsaline, kahe sarvega tall ja lõpuks metsalisele ehitatud kuju. See tall teeb lõpuks kuju metsalisele. Kõik need sümbolid, kui nad on õigesti tõlgendatud, ja õigesti tõlgendada saab need ainult siis, kui me mõistame kogu seda liini, mis on kirjeldatud 12 ja 13 ja 14 peatükk. Me panime tähele, et see lohe Saatan tegutses eriti paganlike riikide kaudu ja viimasena Rooma on paganliku riigi kaudu, kus ta lõpuks loovutas koha kristlikule Roomale või õigemini, nagu me märkasime, mitte ei loovutanud otse, vaid ta on moondus. Lohe jäi ikka valitsema, lohe andis ainult aujärje kellegi kätte, et siis seda aujärjel oli, et enda käest tööriistana kasutada. Ja samal ajal, kui sellele viimasele, tähendab sellele metsalisele, pantrisarnasele, keda on ilmutuse 13. peatükki alguses kirjeldatud, kui temale löödi surma haav, me nägime alates 11. peatükist, kerkis esile vaikselt üks uus jõud. Piibli prohvetikuulutuse kohaselt osutub saatana viimaseks oluliseks käsiläseks just see uus jõud. Ühendriigid Ameerikas oma talle olekuga ja usuvabaduse ning kodaniku vabadusega. Maa, mis sai algul kõigi vaevatud ja tagakiusatud usklike ja kõikide pagejate ja põgenike ja õnneotsijate varjupaigaks, kus moodustati algul riik, kus ei olnud kuningatega paavsti, tõeline vabariik usu ja südametunnistuse vabadusega, aga piibel ütleb, et seal selle tallekesel ilmneb peagi lohe hääl. Ja me panime tähele, et kordub peagi taas südametunnistuse vägistamine usu asjus. Teine tõsi asi, et see südametunnistuse rõhumine teostatakse paastluse ja langenud protestantismi ühiste jõupingutustega. Ja kolmandaks kogu seda tegevust saadavad ja annavad sellele väge üleloomulikud nähtused, imeteod, vägevad teod. See on täna just nagu kordamiseks. Aga nüüd loeme veel kord ilmutuse 13:11-18 salmit. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest. Ja sell oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Ja nüüd peatume sellel veel üksik asjalisemalt natukene. Õige peagi näeme, ilmes see lohe hääl seadusandlike ja kohtuvõimude tegevuses, kus praktiliselt tühistati selle maa seadused, vabadused, mis pandi algul selle riigi poliitika aluseks. Lohe hääl ütleb, et seal avaldub samasugune sallimatus, nagu ilmnes juba esimese metsalise paastuse juures, samasugune tagakiusamine lõpuks teisiti mõtlejate suhtes. Ja väide, et kahe sarvega tall teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, näitab, et selle rahva mõjuvõim avaldub mõne tava peale sundimises, mis on paastusele au avalduseks. Sellega tegelikult astutakse sellel maal ka üle nii maa konstitutsioonist kui ka sõltumatuse deklaratsioonist, mis selle riigi algpäevil välja kuulutati. Ja näib, et niivisi tekib vastuolu, kas see võib olla. Aga see vastuolu ei olegi suurem kui prohvetlik pilt, mis on esitatud. Tal, kujutame, et üks pisikene tallekene, kes laudastab mäe vaikselt, aga seal ta teeb ärsku lohe häält. Selle võimsa, irmsa metsalise häält, kes on pannud juba mitmel viisil maailma värisema. See on suur vastuolu. Milline on selle kuju olemus siis? Mida see tall laseb esimesele metsalisele üles ehitada? Et seda teada saada, milline on metsalise kuju ja kuidas see moodustatakse, peame uurima metsalise enese paastuse iseloomustavaid tunnuseid. Kui me õppisime sellest võimust, siis me juba panime seda tähele täna ainult põgusalt mõtleme üldpõhimõtetele. Paastus oli riigi võimuga varustatud kirik. Kiriklik organisatsioon, kellel oli võim karistada kõiki lahkusulisi koos varanduse konfiskeerimisega, vangistuse, piinamise ja surmaga. Kui on teine vaimulik organisatsioon, keda toetab ilmalik võim, teiste sõnadega kiriku ja riigi liit. Nii on piibli uurijad selle juba ammu sõnastanud selle kuju ja leidnud selle kuju olemuse sellisena. Ma tahaksin lugeda nüüd mõned read raamatus Suur võitus, kus on ka käsitletud seda probleemi. Kui varajane kogudus muutus kõlvatuks, lahkudes evangeeliumi lihtsusest ja vastu võttes paganlikke tseremooniaid ja tavasid, kaotas ta Jumala vaimu ja väe. Ning selleks, et valitseda inimeste südametunnistuse üle, otsis ta ilmaliku võimu toetust. Selle tulemuseks oli paastus, kirik, kes valitses riigivõimu üle ja kasutas seda oma eesmärkide saavutamiseks, eriti ketserluse karistamiseks. Selleks, et Ühendriigid saaksid teha metsalise kuju, peab usuline võim nii juhtima riigivalitsust, et kirik kasutab ka riigivõimu oma eesmärkide saavutamiseks. Kui kirik on omandanud ilmaliku võimu, on ta kasutanud seda tema õpetustest teisiti mõtlejate karistamiseks. Protestantlikud kirikud, kes on käinud Rooma katoliku kiriku jälgedes, astudes liitu ilmalike võimudega, on avaldanud samasugust soovi piirata südametunnistuse vabadust. Ja kui me nüüd panime tähele nende kirikute ja usu puhastust, siis olgu meil teada ka see fakt, et see tõesti sündis juba niivisi kohe peale suurt reformatsiooni. Et nii mõnigi kirik, mis oli katoliku kirikust eraldunud, selle väitega ja sellega motiveerides, et katoliku kirik ei rajane piiblil. Ja kui ta ise ära langes oma esialgsetest või vähemalt nendelt piiblilikelt seisukohtelt, kuhu ta püüdis, ja teised tahtsid neid mööda edasi minna, teised tahtsid rohkem piiblit tundma õppida, siis juba see protestantlikud kirikud hakkasid neid teisiti mõtlejad kohe taga kiusama, nii nagu katoliku kirik oli neid taga kiusanud. Selline tendents ilmus kohe. Usupuhastus ajal ja ka hilisemate ärkamiste ajal. Nii nagu varajane kogudus aeg. Kui kogudus ise ära langes ja Jumala vaim ja vägi sealt lahkus, nagu lugesime, aga siis oli ju ka kadunud selle koguduse autoriteet ja mõju inimeste südametunnistusele. Siis püüdis kogudus seda ilmaliku jõuga võtta. Kuid reformatsiooni käigus hiljem sündisid usupuhastuses üks liikumine teise järel, kes püüdsid paremini neid põhimõtteid läbi elada ja ikka ja jälle tuli see sama nähtus esile. Nii nagu kui Lutteri ajal luterlased tulid välja katoliku kirikust, siis katoliku kirik püüdis ilmaliku võimu kasutada ja ilmalike vahendid, et neile peale suruda. Ja vanemad inimesed teavad, see on ka ajalooline tõsiasi meile, et kui siin hakkasid toimuma vabakogudustes ja baptisti kogudustes ärkamised ja kui ka adventkuulutus algas, siis Luteri kirik omakorda surus nendele peale. Eesti ajal ja varemgi kasutades omakorda jälle vahel riigi võimusid ja neid võimumehi, olles ikkagi riigikiriku positsioonil, püüdis neid väiksemed peale suruda, nende vabadust takistada. Ja nii on see ikka edasi läinud. Kirik, mis algul oli püüdmas puhtama usu poole, langes ära ja kui keegi teine püüdis piiblilik usku edasi viia, siis see langes nende poolt taga kiusamise all. Ise rakendasid omakorda jälle surva abinõusid. Ja siin kirjutab ka, kui ühendriikidest räägitakse siin kõige rohkem sellepärast, et 11. peatükis, nagu vaatasime, see kahe sarvega tal kujutabki need ühendriikisid, kus see usulised liikumised tänapäeval kõikele mujal eksporditakse on meile ka sisse toodud. Juba ammugi. Kui ühendriikide juhtivad kirikud ühinedes sellistes õpetuse punktides, mis on neil ühised, mõjutavad riiki oma määrusi peale sundima ja toetama oma korraldusi, siis protestantlik Ameerika on teinud kuju Rooma katoliku kiriku hierarhiale ja teisiti mõtlejate karistamine on selle vältimatuks tagajärjeks. Paljud peavad suurt erinevust protestantlike kirikute tõekspidamistes kindlaks tõendiks, et ühtki jõupingutust ei saa kunagi teha sunnitud ühtsuse kindlustamiseks. Kuid aastaid on kestnud protestantlikes kirikus tugev ja kasvav soov üksmeele kasuks, mis põhineb ühiste lõpetuse punktidel. Selleks, et kindlustada sellist üksmeelt, tuleb paratamatult loobuda vaidlustest, küsimust üle, millega kõik ei nõustuks. Ükskõik kui tähtsad nad oleksid ka piibli seisukohalt. Need read on kirjutatud juba üle 90 aasta tagasi. Ja tänapäeval me näeme, et see, kui sel ajal, kui need read kirjutati, ei olnud sellist asja veel toimunud, siis praegu on loodud juba ülemaailmne kirikute liit, mis ametlikult tegeleb selle küsimusega, et kõiki protestantike kirikud esialgu ühisele rindale viia. Nendelgi õpetuse punktidel vähemalt, mis on ühised. Ja sellepärast just kui kõrvale ja tähelepanemat jättes tasahilju neid, mis ei ole ühised. Kuigi piibel neist väga tõsiselt vahel räägib. Võituse lõpuks ei ole vaja kaugelt kõiki sundida, sest nagu siin piibes ilmneb, jõukasutajaid on ju alati rohkem. Kui neile, kes ei kummarda seda metsalise kuju, ei võta tema märki vastu, neid taga kiusatakse ja neile kitsas tehakse, siis järelikult neid rõhujaid surveabinõude rakendajad on ju rohkem. Ja see ei ole ka ime. Suured hulgad on sel ajal petetud selle võimu tugevust, seda võimu saatvatest, vägevatest imetegudest. Need, mis maailmas meile juba tänapäeval tuntud on. Sellepärast Paulus kirjutab esimese Timootuse 4. peatükis. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimasel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Viimasel ajal sünnib see. Ja teise Tessaloonika, teine peatükk 9-11 salmid, kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad, selle pärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja selle pärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet. Paneme tähele, need on kõik paralleelsed kirjakohad selle ilmutuse 13. peatükiga, mis räägib saatana leerist. Me ei räägi siin praegu Jumala tööst, Jumala imetegudest. Vaid need kirjakohad räägivad saatana tööst, saatana leeri ette valmistusest viimaseks suureks heitluseks. Tegu on siin küll mitte mingisuguse paganliku spiritismiga, vaid tegu on siin vaimuliku, nõnda nimetatud kristliku pettusega. Sest et see esimene metsaline oli kristlik liikumine. Selle kuju valmistatakse selle sarnaselt ja näeme see valmistatakse protestantlikest kristlikest kirikutest. Ja need pettused on kristlikud pettused, nagu neid nimetatakse. Mitte pettuseks ei nimetada, vaid neid liikumisi, neid asju nimetatakse kristlikeks. Aga Piibel paljusid neid kvalifitseerib pettuseks. Saatana vale tunnustähtedeks ja imetegudeks. Nüüd on jäänud meil veel desifreerida või defineerida, nagu öeldakse, ära seletada see sõna, mida siin tähendab see metsalise märk täpsemalt. Kui me nüüd oleme neid kohti lugenud, siis me näeme, et siin on vastandamine 13. ja 14. peatükis. 13. peatükis räägib ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. See on saatana leer, oma märkide ja tunnustega. Ja võrrelduna 14. peatükiga, mis räägib Jumala leerist. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Siioni mäel, ja ühest temaga 144 000, kelletele oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Ja lõpuks selle Jumala ette valmistatud leeri tunnused. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Need on iseloomustavad salmid, mis iseloomustavad kumbagi leeri lõpuajas. Erinevus on ilmselt Jumala käskude pidamises ja austamises või siis sõnakuulmatuses neile. Isa nimi, see on kristlik iseloom, see on taevas isa, taevase Jumala põhimõtte, tema iseloomu väljendus ja Jumala autoriteet ja iseloom väljendub tema käsu õpetuses. See on avaldatud looja nimi ja seda just eriti neljandas käsus. Seal on avaldatud tema tahe, tema põhimõtte ja need, kes seda austavad, need omandades Kristuse eeskujul jumaliku iseloomu, need kannavad enda ees niivisi sümboolselt isa nime. Ja vastasleer või lohes sisendatud mässuvaimuga ja petetud leer, see selle tunnuseks ja iseloomustavaks märgiks on just Jumala käsust üle astumine. Jumala käsust üle astumine on metsalise tunnus ja seega ka tema märgikandjate ja tema leeri tunnus. Metsalise tunnuseks ei ole mitte ainult üleastumine, vaid nii nagu me Taanile raamatust tähele panime, loeme ka täna see veel, et see asi kindlam oleks. Mitte ainult üleastumine paneme tähele, vaid metsalise eriliseks tunnuseks on kui Jumala käsuseaduse muutmine. Taanile 7.25. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antaks tema kätte. Ja just Jumala käsu õpetuse muutmisega, seaduse muutmisega tõstis see metsaline paavstus ennast üle jumaliku autoriteedi. Sellega ta kõige rohkem teotas kõige kõrgemat. Kes teadlikult teab sellised uuendatud käsku, annab ülimat austust sellele võimule,
kelle kaudu see muutus tehti. Selline kuulekus paastlikele käskudele Jumala asemel on truuduse märgiks paastile. Ja see on ju tõde, kui inimesed teadlikult valivad metsalise muudetud korraldused Jumala selgete korralduste vastu, siis nad sellega näitavad, et nad on pigem sellele metsalisele ustavad. Kõige kindlamaid fakte selles loos on see, et see, keda me piiblist lugesime ja leidsime olevat esimese metsalise, tema ise ütleb, mis on tema võimu märk. Ta ei salga seda. Rooma katoliiklased tunnustavad, et hingamispäeva muutmise tegi nende kirik ja teatavad, et pühapäeva pidamisega protestantid tunnustavad kiriku võimu. Raamatus kristliku religiooni katoliku katekismus väidetakse vastusena küsimusele, millist päeva tuleks pidada kuuletuses neljandale käsule. Vana käsuõpetuse ajal oli laupäev pühitsetud päev, kuid Jeesuse Kristuse poolt õpetatud ja Jumala vaimust juhitud kirik asendas laupäeva pühapäevaga. Nii nüüd me siis pühitseme esimest, mitte seitsmendat päeva. Pühapäev tähendab ja on nüüd issanda päev. Nii kirjutab katoliku kiriku katekismus, omistades kirikule kohe selle autoriteedi. Katoliku kiriku võimu märgiks on, nagu tsiteerivad paastimeelsed kirjamehed, hingamispäeva muutmine pühapäevaks, mida protestantid arvestavad, sest pidades pühapäeva tunnustavad nad kiriku võimu ette kirjutada puhkepäevi ja nende mittepidamist tunnistada patuks. See on jälle ühe katoliku kirjutaja raamatust. Mis on siis hingamispäeva muutmine muud kui Rooma katoliku kiriku autoriteedi tunnustäht, ehk tunnusmärk, metsalise märk? Rooma katoliku kirik ei ole loobunud oma nõudest ülemvõimule ja kui maailm ning protestantlikud kirikud vastu võtavad tema loodud hingamispäeva, siis nad tegelikult tunnustavad seda jultumust. Nad võivad muutmist põhjendada traditsiooni ja isade autoriteediga, kuid nii toimides ei arvesta nad just seda põhimõtet, mis eraldab neid Rooma katoliku kirikust, et piibel ja ainult piibel on protestantide religiooniks. Ja tõesti siin ongi kõige suurem vastuolu, sest protestantism, need kõik usuvoolud, kes protesteerid katoliku kiriku oma voli vastu, need tulid sealt välja just sellel põhimõttel, et piibel ja ainult piibel on usu ainus juhtnöör. Aga nüüd nad tunnustavad ühes asjas vähemalt kindlasti katoliku kiriku autoriteeti. Paastimeelsed võivad näha, et protestantid petavad endid, sulgedes säärasel juhul tahtlikult oma silmad faktide ees. Kui liikumine pühapäeva peale sundimiseks võidab poole hoiu, siis nad rõõmustavad, olles kindlad, et see lõpuks toob kogu protestantliku maailma Rooma katoliku kiriku lippu alla. Paastimeelsed teatavad, et pühapäeva pidamisega osutavad protestantid tahest tahtmata austust katoliku kiriku autoriteedile. Pühapäeva pidamise maksma panek protestantlike kirikute poolt on paastuse metsalise kummardamise peale sundimine. Need, kes mõistes neljanda käsu nõudeid, valivad vale hingamispäeva õige hingamispäeva pidamise asemel, annavad seega austust sellele võimule, kes käsib seda pidada, ent just usulise kohustuse peale sundimisega ilmaliku võimu abil teevad kirikud ise metsalisele kuju, sest pühapäeva pidamise kehtestamine Ühendriikides on metsalise ja tema kuju kummardamise peale sundimine. Me jah teame võib-olla siin Eestimaa ja Saarema inimestena väga vähe katoliku kiriku tegudest. Me võime seda raamatust lugeda, aga tahes tahtmata piibis on need kirjas ja meil tuleb tegemist selle kuju võimu ja tegudega, mis on ehitatud selle metsalise järel. Ja sellepärast Jumal tahab meid selleks teadlikuks teha. Ja sellepärast armsat on ka advent kuulutus Jumalast siia saarele saadet.
et me teaksime seda, et me oleksime selleks valmis. See on Jumala eelhoolitsus. Me peame paratamatult neid teadmisi kõrvutama Piibli sõnadega, Jeesuse sõnadega ja Jumala sõnadega. Kui me loeme Markus evangeeliumi teise peatüki 28. salmist, nii on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Hingamispäeva isand on Jeesus Kristus. See on issanda päev. Pühapäeva isand on Rooma paavst, kõige oma süsteemiga, sest tema on selle puhkepäevana sisse seadnud. Kui me loeme veel Jesaja 58. peatükist, need on siiski tõsised asjad. Salm 13 ja 14. Kui sa hingamispäeval peatad oma jalga, ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib. Näete, Jumal nimetab oma pühaks päevaks hingamispäeva. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks, Jehova püha päeva, austusväärseks, ja austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühja sõnu, siis sa tunned rõõmu Jehovast, mina sõidutan sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga, jah, Jehova suu on rääkinud. Ja kui me siia ka veel juurde loeme Jeesuse Kristuse sõnad mäe jutluses, siis paratamatult me peame võrdlema neid paastliku kiriku suurustlevate väidetega. Mattuse 5:17-19. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühki tähekest või ühki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis. Aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Seda mõtelge nüüd ise, mida see tähendab. Taevariigis hüütakse vähimaks. Kas see siis tõesti tähendab seda, et saab taevariiki küll, aga seal ta on väiksem, kui ta on Jumalale maha peal vastu vaielnud? Õed vennad, praegu öeldakse sageli sellest keeltküsimusest pääsemiseks. Me oleme seda palju kuulnud, päev ei ole täht. Apostel Paulus olevad ka niivisi kirjutanud ja toetatakse isegi vast võibolla Rooma 14. peatükkile ja veel mõnele kohale. Päev ei ole tähtis. Aga võtame praktiliselt seda asja. Päris praktiliselt. Kas tõesti päev ei ole tähtis? Aga siiski inimesi sunnitakse juba tänapäeval. Igas koguduses Jumale teenistuse päevana siiski tunnistame üht päeva. Oletame, et te olete ühes koguduses ja see kogudus käib siiski ühel kindlal päeval siin koos Jumale teenistusel. No kas see siis ei ole tähtis, millal sa siia tuled? Iga üks pannaks ikka sellel päeval tulema, kui tema kogudus siia tuleb. Kahtlemata. Võid teisel päeval kaas käia, aga kui sa ikka selle kogudus liiga oled, siis sa käid sellel päeval. Ja praktiliselt ikkagi tuleb esine nõue, et pühitsetaks püha päeva. Katsugu ühes praegu tuntud mõnes teises kristlikus koguduses keegi pühitseda hingamispäeva. Katsugu seda teha. Ja ta langeb paratamatult manitsus alla, noomimis alla ja talle hakatakse selgitustööd tegemata suures eksituses. Armsad, ma ei taha praegu rünnata oma naabrid vendi, aga see on paratamatult praegu tõde. Ja see on valus tõde, mis käib vastu püha kirjale. Selliseid inimesi hakatakse hoiatama. Aga kui hoiatatakse, siis järelikult neile ütlejale on päev siiski tähtis. Sest kui päev tähtis ei oleks, siis ei oleks ju vaja hingamispäeva pidajaid ja neid, kes hakkavad kahtlema ja tahavad hingamispäeva pidada, neid ei oleks vaja siis noomida ja hoiatada, et miks nad peavad. Järelikult, kui hoiatatakse, siis on päev tähtis. ka neile, kes väidavad, et see ei ole tähtis. Ja mõelgem veel kord loogiliselt. Kui paljud loevad küll piibest välja, kui nad seda tahavad lugeda, et hingamispäev ei ole inimesele kohustuslik pidada ja pühitseda, kui nad arvavad, et Paulus lubab seda niisi mõelda, Jeesuse sõnadest vaevalt, et keegi seda leiab ja Paulus minu teada ei räägi Jeesusega vastu ollu. Aga oletame, et inimesed seda leiavad niisi. Siis, milleks siis halvaks panna siiski neid ja hoiatada neid, kes hingamispäeva peavad? Kui mõni leiab omale vabaduse, et seda pole vaja pidada, milleks siis halvaks panna neid, kes seda peavad? Milleks? Sellepärast vähemalt sellist kohta küll piibes ei ole, mis ütleks, et hingamispäeva pidamine patt on. Või teab keegi sellist kirjakohta? Mina küll ei tea. Ja kui see patt ei ole ka ühegi inimese meelest, siis vähemalt seda ju noomida ei tohiks, eks ole? Olete päri minuga. Aga samal ajal mina vähemalt ei ole piiblist leidnud ja nii palju, kui ma olen kuulnud ja lugenud ka kõikide protestantlike autorite kirjutisi, ei saa kuskilt leida, et piibel käseks pühapäeva pühitseda. On sellist kirjakohta kuskilt, et ta käseks pühapäeva, nädala esimest päeva pühitseda. Ei ole. Järelikult siis üks tõde on siiski meile selge. Hingamispäeva pühitsemist ei ole piibli alusel võimalik noomida. Ja pühapäeva pühitsemist ei ole piibli alusel võimalik peale sundida. See on vähemalt selge. Milleks siis sellise asja pärast inimese hoiatada? Ja kurja ei saa ju ükski hingamispäeva pidaja sellega teha, et ta hingamispäeva peab. Ja ükski hingamispäeva pidaja ei toetu oma taevariigi pärimise lootuses oma hingamispäeva pidamisele sugugi rohkem kui aus inimene oma aususele. Ärgu keegi mõelgu, et adventistid tahavad sellepärast loodavad paremini taevariiki saada, et nad hingamispäeva peavad. Või adventistid üldse väidaks, et see ongi nende taevariiki saamise peamine põhjus. See on üks käsu õpetuses. Nii samuti minu teada üheski teises koguduses ükski inimene ei väida sellepärast ennast taevariiki saavad, et ta ei varasta. Ja ta ometi teab, et Jumala sõna keela varastamas. See on ka käsk. Ja ta ei toetu sellel, kui erilisele eesõigusele taevariiki saada. Nii nagu hingamispäeva pidamine, nii on ausus üks põhimõtte lihtsalt. Üks jumalik põhimõtte. Ja üks ei ole suurem teisest. Sellepärast ei ole see taevariiki saamise ainus põhjus. Aga ometi, kuigi seda hukkamõista ei saa ja pühapäeva pühitsemist õigustada ei saa, me piiblist loeme selle välja ja õedvenat tahate või taha, aga pangem tähele see sunnitakse kord inimestele peale. Ja otsustage ise, kus on õigus? Ja armsad, see küsimus ei ole lõput lõpuks ainult päevas. Ühes päevas küsimus on põhimõttes. Keda kummardada? Kas kummardada Jumalat või kummardada seda teist võimu, kes on ennast üle Jumala seadnud? Küsimus on täpselt samasugune nagu Tuura orus, kui kolm noort meest pidid valima. Kas kummardada nüüd selle kuldkuju ees või jätta kummardamata? Nad ei saanud petta ise ennast ja teisi. Nad ei võinud kummardada. Aga, ütlevad mõned, meie head ja usklikud vanemad pidasid ju sajandite jooksul püha päeva. Ja kas nad siis tõesti läksid hukka? Ma tahaks lugeda sellest samast raamatust suur võitus, tsiteerida, kus ma lugesin eelmised märkused. Ent möödunud generatsioonide kristlased pidasid pühapäeva, eeldades, et seda tehes nad peavad piibli hingamispäeva.
ja nüüdki on kõikides kirikutes, kaasa arvatud Rooma katoliku kirikus neid, kes siiralt usuvad, et pühapäev on Jumalast määratud hingamispäev. Jumal võtab vastu nende siira eesmärgi ja otse kohesuse tema ees. Aga kui pühapäeva pidama sunnitakse seadusega ja maailma valgustatakse õige hingamispäeva pidamise kohustuse suhtes, siis kes iganes astub üle Jumala käsust kuuletumaks eeskirjale, millel pole kõrgemat autoriteeti, kui Rooma katoliku kiriku oma, austab seega paastust rohkem kui Jumalat. Taadab austust Rooma katoliku kirikule ja võimule, kes sunnib peale Rooma kiriku poolt ette kirjutatud korraldust. Nii et me ei saa pugeda oma isade selja taha. Me ei saa pugeda ka nende selja taha, kes seda ei tea. On öeldud, kes teevad seda siirast südamest ja inimesed, kes tahtlikult Jumalale vastu ei hakka, nende teenistuse Jumal võtab vastu. Sest Jumal ei arvesta millegi muuga rohkem kui inimese meelsusega. Ja just meelsusega inimene näitab, kas ta hoiab Kristuse poole või saatana poole. Kuid eks see ole see väga vana argument, mis omal ajal esitati ka katoliikliste poolt Lutherile ja Lutheri pooldajatele. Sinu vanemad ja meie vanemad elasid katoliku usus ja nemad said õndsaks. Nemad käisid missal, nemad käisid pihil, preester andis neile patud andeks ja nemad pärisid igas elu. Kas siis nüüd meie enam ei päri taha töölda? Täpselt sama küsimus oli. Aga kui Luther oli piibli tõed neile ette toonud, siis nad selle teadmisega enam ei pärinud. Täpselt samuti kui meie mail riigi kirikuna Luteri kirik oli tõesti ka tagurpidi käinud. Ja kui tekkisid siin mail evangeelsed ärkamised ja inimesed ütlesid, et no mis te siis nüüd tahate saada oma uussünni rõhutamisega ja usuristimisega? Kas siis meie lapse ristimisega ristitud uslikud ja jumalakartlikud vanemad ei pärinud Jumala riiki? Jah, nad võisid pärida. Aga kellel tuli suurem selgus Jumala sõnast? See pidi selle vastu võtma. Ja kui nad seda ei võtnud vastu, siis nad panid vastu Jumala häälele. Nii samuti on küsimus hingamispäevaga ja kõigi piiblike tõdedega. Meid on valgustatud enam kui meie vanemad ja suurema tundmise juures, kui me ei lähe Jumala teed, siis me ei ole tegelikult oma vanemate usku väärt. Sest kui meie vanemad olid tõesti Jumala kartlikud vanemad, siis nad oleksid järginud Jumala tahet. Ja pangem tähele, see siin ilmutuse raamatus ei ole siiski kellegi muu kui meie armsa õnnistegija Jeesuse Kristuse ilmutus. Jeesuse Kristuse kuulutus. Ja Jeesus Kristus ei räägi meile midagi õnnetuseks, vaid õnnistuseks. Seda, mida me nimelt vajame. Ilmutuse 13. peatükk toob meie ette selle saatana leeri ja tegelikult on esitatud siin kolm jõudu, mis moodustavad otse kui kolmik liidu. See on esimene metsaline paastus, see on kahe sarvega tald ja sellega esitatud langenud protestantism selle kuju kaudu, mida see tall üles ehitab. Ja lõpuks need vägevad see väge vaim, mis avaldub selles kujus. Ja kui see ei ole Jumala vaim ja see, millest räägib ilmutuse 13. peatükke, ei ole Jumala vaim, mis see siis on? See on saatana vaim siis. Kolmat võimalust ei ole. Ja see on siis paganliku spiritismiga võrdväärsel tasemel. Nii on see kolmik liik. On Jumala sõnas antud siin selle metsalise kohta veel üks tunnusmärk. Viimane salm 13. peatükis. Siin on tarkus. Kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. ja tema arv on 666. Paavst võttis endale palju tiitleid, millega ta suurustas Jumala ees. Kuid üks tiitleist, millega teda kõige sagedamini isegi austati ja mille ta lasi enda kallis kividest üle kuhjatud kroonile kanda, oli Vikaarius Filii Dei. See on Jumala poja asemik. Ja ta lasi need sõnad omale otsa ette kirjutada. Ja nagu te siin nüüd sellel paperil näha võite, siin on toodud need ära need sõnad, nii nagu tal otsa ette kirjutatud olid ladina keeles. Aga seal samas territooriumil olid ju aastat tagasi kasutusel need Rooma numbrid, nagu me neid tunneme selle nime all, Rooma numbrid. Ja kui nüüd selle otsa ees, otsa ette kirjutatud nime, tähed, vaadata nende numbrilist väärtust, siis te võite siin ise veenduda. See metsaline lasi endale ise otsa ette kirjutada selle numbri. Nii nagu see oli prohvetlikult ette kuulutatud. Paljud on selle kohta küsinud, mida see tähendab see 18. salm siin, see metsalis arv, see 666. Ja kui kedagi huvitab, siis on mul see sama arvestus ka paperi peal väiksemalt tehtud ja neid on mitu tükki, iga üks võib saada, kes tahab. Et ta võiks teadlik olla selles küsimuses. Ja ka selle kohta võime öelda, et see ei ole mitte adventkoguduse välja mõeldes või leiutis. Sellele aru saamisele ja tundmisele jõudsid juba usklikud inimesed suure usupuhastus ajal. Ja meie piibli kommentaaris on toodud andmed, et selle arvestuse, selle tõestuse esimeseks ja põhiliseks esitajaks oli üks mees nimega Andreas Helvik, kes elas 1572. kuni 1643. aastani. Enam kui 300 aastat tagasi juba jumalakartlikud piibliuurijad inimesed tundsid ära prohveti kuulutustes selle metsalise. See ei ole nüüd kõige põhjapanevam märk nüüd sellel metsalisel, mille kaudu teda ära tuntakse. Vaid see on Jumala poolt antud üks nendest tunnustest, mille kaudu me teda ka võime ära tunda. Ilma selleta tema tegevuse, tema põhimõtete, tema iseloomu kaudu mitmes prohveti kuulutuses me juba leidsime, et ta on see. Kuid lõpuks Jumal annab veel sellise kinnituse. Nii siis arenevad sündmused lõpuks maailmas ja seda Jumala vahenlaste leeris. Kõiki, pangem tähele, kõiki sunnitakse pühitsema pühapäevast päeva. Ja seda just protestantlike kirikute ja riigi ühiste jõupingutustega. Seda liikumis saadavad vägevad imeteod. Selles liikumises saab eriti austatud esimene metsaline Rooma paavst, kes on selle muudetud käsu nimetanud ise oma autoriteedi märgiks. Järgmisel korral me 14. peatükist võime tähele panna, mis samal ajal toimub Jumala leeris. Aga lõpetuseks tahaks veel öelda, et praegu, kui käib võitlus ja see võitlus jõuab lähematel päevadel, võib-olla lähematel aastatel sellesse faasi, siis meil igaühel on oma isiklik usuvõitus. Ja kui meie peame hingamispäeva, siis ei ole see veel võit ise enese üle. Hingamispäev on üks käsk Jumala käsu õpetuses. Ja sellepärast lõplikus võitluses Jumala ja Jumala vastase vahel on see väga tähtis. Aga me igaüks, et ära pääseda, vajame enam kui ainult hingamispäeval mitte tööd teha. Ja enam kui vaid metsalise märgi mitte kummardamist, mitte vastuvõtmist, kui seda peale sunnitakse. Me vajame, et meil oleks Kristus iseloom. Et meie otsa ajas oleks tõesti kirjutatud isa nimi.
et me südames oleks see sama kristlik meelsus ja kristlik armastus. Ja sellest tulenevalt nüüd, kui meie kätte on antud see kuulutus, kuulutada kogu maailmale hoiatus kuulutus selle metsalise tõttu ja tema tuleviku tegude tõttu, kuidas me peame seda tegema? Kas läheme nüüd saame mõne naaber kogudusest õe ja venna kätte ja tormame talle kallale? Vaata nüüd, sa metsalise märgi vastu võtta ja kummardaja. Kas meil on õigust niivisi teha? Mõtleme ka nendel sõnadele, mis on raamatus oli öeldud. Paljud on oma usku pidanud siiralt. Paljud ei ole vahel mõistnud Jumala tõde sellepärast, et me pole suutnud seda nõnda esitada, nagu oleks vaja. Me pole püüdnudki seda võibolla nõnda esitada, nagu oleks vaja. Oleme rahultunud ainult selle välise märgiga, et me peame hingamispäev. Hingamispäev on üks pisikene osa suures kompleksses pühitsuses, Jumala kartlikus elus. Ja kui me mõtlem veel selle tõsisele ajale, mis siin on esitatud, kui kogu maailma eksitatakse nende vale tunnustähtedega, imetegudega, paljud inimesed on petetud sellest vaimust, sest sellel on vaimul on vägi teha vägevaid tegusid. Inimesed, kes on saatana poolt tehtud tänapäevaks uskmatuiks, nad ütlevad, et nad ei usu ei kuradit ega Jumalat, ja nad ei usu ka mingisugused üleloomulikke asju ja järsku satuvad nad silmitsi tõeliste vägevate imetegudega. Need inimesed langevad siis nagu kõrred nende üleloomulikke asjade ees ja panevad paratamatult kõik Jumala arvele. Suur petja on oma alameister, suur strateeg, kuid meie kohus on valgust anda. Ja selle juures peame arvestama sellega, et me oleme selle valguse saanud tasuta. See pole mitte meie tarkusest, meie võimetest, see pole meie eneste püüd, et Jumal on oma käsuõpetuse meie silmis suureks ja auliseks teinud. Et Jumal on meile suurt armu ja andestust toonud. Meie elus kõik 10,000 talente andeks annud. Me peame meeles pidama, et juhtida kõiki kristlasi usklikke ja ka uskmatuid selle sama armu juurde, mille osaliseks oleme võinud saada. Ja kandma aukartuses ja alandlikkuses seda kuulutust, mis Jumal on annud. Suure pettuse lummust võib kaotada vaid Jumala püha vaimu väe läbi. Me oma inimliku tarkusega ja ainult inimlike võimetega kirja seletades inimesi sellele tundmisele, nende prohveti kuulutuste aru saamisele ei suuda viia. Seda teeb püha vaim, kes need prohveti kuulutused piibesse pani. Jeesus meie sees saab seda teha. Ja me peame kaas inimestes kõigepealt nägema ka usklikes, kes neid põhimõtteid seni pole austanud. Me peame neis nägema Jumala armastuse objekti. Mitte nii nagu juudid nägid samaarlasi. Juudid vihkasid samaarlasi just sellepärast, et nad olid usklikud ja uskusid seda sama Jumalat, mis nemad. Aga nad olid selle usu ära seganud. Jeesus nägi aga samaarlastes Jumala lapsi, kes olid petetud. Ta nägi neis õdesid ja vendi, kes paljud teesklematult püüdsid teda teenida. Ja ta ei nägi tihti, et nad olid vastuvõtlikumad jumalikule armule, kui need juudid, kesle tööks pidamised olid puhtamad. Õppigem nendest läbieludest, kuidas kanda seda kuulutust, et Jumala nimi saaks austatud. Mida vajame me kõige pealt, et me võiksime maailma hoiatada Jumala lastena metsalise ja tema tegude eest. Et me võiksime välja minna ja öelda, nõnda ütleb Issand. Jumal õnnistugu meid. Et me võiksime ise mõista prohveti kuulutusi ja et me võiksime Jumala vaimu läbi ka neid õigesti edasi anda. Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.